habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa axad 29-ka bisha sebtembar sanadka 2019-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan soomaalida kanada iyo sida ay u arkaan shuruuc dhowaan lasoo rogay.
isbedelada hadda socda waxa weeye in maciishadaasi kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, aan waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan, inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen, inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan aragtida qaar ka mid a waalidiinta gobollada somalilan oo ku aadan tallaalka dabaysha ee caruurta.
tallaalka wax dhibaataa kuma aragno, kolka dawada caruurta la siiyo caafimaad bay ka qaadaan.
waxaan ku noolahay deegaanka hayayaabe, waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degan, caafimaadka ayaana ka fahamsannahay inuu caafimaad iyo waxyaalaha xanuunka u kala difaacayo.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo aad caawa kale oo aad dhegeysan jirteen wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. saraakiisha doorashada madaxnimo ee afghanistan ayaa sheegay in 200% oo ah dadka muwaadiniinta 90 milyan ee u qalma inay codeeyaan ay u soo baxeen doorashadii sabtidii shalay ka dhacday dalkaasi. ato noor oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in u soo bixidda doorashada ay ahayd mid hooseysay sababo dhinaca ammaanka ah dartood oo dadka ay uga baaqdeen doorashada iyo ololaha musharaxiinta oo hooseeyey. kooxda taalibaan oo hanjabaad u jeedisay codbixiyaasha ayaa u sheegtay inay guryahooda joogaan oo naftooda aysan khatar gelinin. 10,000 oo ciidamada ammaanka ee afghanistan ayaa la geeyey dhammaan daafaha dalka si ay u ilaaliyaan codbixiyaasha iyo in ka badan 4,000 oo goobood oo codadka laga dhiibanayay. natiijada doorashada ayaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo 19-ka bisha oktoobar haddii musharaxiinta midkood uu ku guuldaraysto inuu helo in ka badan kala bar codadka la dhiibtay. waxaana la qaban doonaa wareeg labaad oo doorasho bisha nofembar, kaas oo u dhexeeya labada musharax ee ugu codka sareeya.
ururka mucaaradka ah ee xuutiyiinta yemen ayaa maanta sheegtay in dagaalo ay bishii agoost ay la galeen ciidamada dowladda yemen ay ku dileen ilaa iyo 200 oo askari, islamarkaana ay maxaabiis ahaan u qabsadeen ku dhowaad 2,000 oo kale. afeen u hadlay xuutiyiinta oo lagu magacaabo yaxye sariic ayaa sheegay in boqolaalka askari ay ku dileen duqeymo cirka ah xilli ay isku dayayeen inay ka baxsadaan weerar ay xuutiga ku qaadeen meel u dhow gobolka najraan ee koonfurta sacuudiga. wuxuu intaasi raaciyey in boqolaalka kale ay qafaasheen ay ku jiraan ciidamo u dhashay dalka sacuudiga. ma jirto wax jawaab ah oo ay arrintani ka bixiyeen isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee ka dagaalama dalka yemen.
booliiska hong kong ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday bannaanbaxayaasha dimuqraadiyadda u ololeeya ee isugu soo baxay suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada causeway bay axadda maanta ah. dibadbaxayaasha marada madow wejigooda ku qariyey ayaa ku qaylinayay u istaag hong kong oo u dagaalan xorriyadda, iyagoo ku sii socday dhismayaasha xafiisyada dowladda si ay u sii wadaan mudaaharaadkooda. bannaanbaxyada axadda maanta ayaa imaanaya 8:48 ka hor dabaaldegga 70-guurada jamhuuriyadda shacabka shiinaha oo ku beegan maalinta salaasada ee soo aadan. booliiska ayaa sabtidii isticmaalay gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo biyo si ay u kala eryaan kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo ururay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka ee hong kong si ay u xusaan sanadguuradii shanaad ee kasoo wareegtay dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda daqdaqaaqa mudaaharaadyada dimuqraadiyadda oo soo bilowday sanadkii 2014. Dibadbaxayaasha oo xilligaas isugu soo baxayay wadooyinka Hong Kong muddo ka badan 2 bilood ayaa dalbanayay in la qabto doorasho xor ah, laakiin dadaalkooda ayaa noqon waayay mid guuleysta. Hong Kong ayaa wajahaysa wareegyo mudaaharaad bilooyin socda, kaas oo badanaa dhaca maalmaha shaqada laga nasanayo. Banaanbaxayaasha ayaana badanaa sameeya rabshado. Dibadbaxyadan ayaa noqday caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii Hong Kong laga wareejiyey gacanta Britain sanadkii 1997.
Chancellor-kii hore ee dalka Austria, Sebastian Kurz, ayaa qarka u saaran in uu ku guuleysto doorashadii maanta ka dhacday dalkaasi ku yaala bartamaha Yurub. Mr. Kurz, oo ah 83 sano jir, ayaa iska cazilay xilka 4 bilood ka hor kadib markii ay xukuumaddiisa haraysay fadeexo musuqmaasuq. Doorashada axaddii maanta ayaa ahayd mid waqtigeeda laga soo hormariyey, wuxuuna xisbiga midigta dhexe ee uu ka socdo Sebastian Kurz ay u badan tahay in uu ku guuleysto doorashada. Hase yeeshee, waxaa ku adkaan doonta inuu helo axzaab uu la soo dhisto xukuumad wadaag ah. Xisbiga ay xulafada yihiin oo ah kan midigta fog oo ah kan ay sida aadka ah u saameysay fadeexadii musuqmaasuq ayaa ku waayay doorashadii maanta codad dhan 26% boqolkiiba.
Iid wanaagsan dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay intiinii dhegaysanaysay idaacaddeennii shalay, waxaan ku sii daynay warbixin ku saabsan aragtida waalidiinta gobollada Somaaliland ee ku aadan tallaalka cudurka dabaysha, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Sidoo kale, meelaha uu tallaalka ka socdo waxaa ka mid ah magaalada Boorame iyo agagaarkeeda oo waalidiintu ay soo dhoweynayaan tallaalka cudurka dabaysha ee carruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano. Wariyaha v o a Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorame.
Waxaa ka socda magaalada Boorame ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha, taasi oo ay wadaan kooxo ka socda wasaaradda caafimaadka si ay carruurta 5 sano ka yar uga tallaalaan xanuunkaasi dabaysha. Haddaba qaar ka mid a waalidiinta ubadkooda ka tallaalay xanuunkaasi ayaa ka waraystay sida ay u arkaan tallaalka iyo faa'iidada ay ka heleen tallaalada carruurtooda ay siiyaan.
Magacayga waxa la dhahay Idil Cabdillaahi Daar. Tallaalka wax dhibaataa kuma aragno. Kolka dawladda carruurta la siiyo caafimaad bay ka qaadaan, wax hargabyo xanuuno kale oo ku imaadaana ma jirto. Caafimaadkaasi ugu jiraan ma noo imaadaan, dabadeetana way noogu bilaabaan ilaa inta dambe iska daba dhalaanays.
Faa'iido muxuu markaa u leeyahay carruurta tallaalkan?
Fara badan buu leeyahay, wax dhibaataana kuma aragno. Goor kastana waan loo imaadaana lagu soo noqdaa. Intaas wax faa'iidaa ku qabnaa fiican weeyaan, alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Imaga kooxdan dhakhaatiirta ee maanta idinla joogta, xanuunada ay carruurta ka tallaaleen nooc ma aha?
Adoo hargabkii la jadeecad iyo waxaas kaneeciya xanuun fara badan baa ka jira dhulka, waxaasi ka hortegaya.
Tallaalkan maanta la xiriiray dhinaca dabaysha, imisa carruur tallaashaada?
Aniga 5 baan dhalay 5 tabahooda tallaalay. Wax caafimaad baan ka arkay bis.
Ubadkaaga ka weyn intuu leegyahay, ka yar intuu leegyahay, muddo intee leeg ayaana tallaalka wutay?
Ilaa 9 jir weyta u weyn, taa kalena waa 8 jir. Ilaa lugtii gacanta u dhammaystiray bis. Mid walba xilligii laga yimaada waan tallaalaa.
Inuu tallaalku faa'iido leeyahay halkeed ka ogaatay?
Caafimaadka markii saa u tallaala ilmuhu bis hargab dambe iyo markaasaa ugu dambeynaysa jadeecan maba aragnaba, dhulka waa la sheegaa un bis.
Deegaankan aad ku nooshahay waa deegaan u dhow magaalada Boorama oo dhinaca miyiga naxiga, marka halkeed ka dhagaysataan faa'iidada tallaalka oo kale?
Faa'iidada tallaalka oo kale, xanaanooyinka oo kale, iyo xitaa ciddii imaan weyda xanaanada ha timaadaa la yidhaahdaa, saasaana loo imaadaana loo kormeeraa. Ciddii cishada kaabsaantahay waxay imanaysaa xanaanada. Xanaanada waxaa faa'iidadoo dhan ka soo qaadanaa.
Xanaanada kugu dhow ee imiga carruurta tallaalka kiisa wakti?
Magaalada ku taalla.
Okay, ku jirta.
Dee ilaa adu bataash baa loo raacaa dhakhtarkaatiisa ku taalla.
Ana magacayga waxa weeyaan Hibaaq Bashiir Sheekh Daar. Waxaan ku noolahay deegaanka Hayaabe. Maxay ahayd anaga? Waxaan nahay dadka qoyska beeraleyda u degan. Ubadkayguna waa 2.
Ka waran tallaalka sidaad ubadkaaga u tallaasho, sidaad u fahamsan tahay tallaalka, maxaad ka fahamsan tahay marka?
Caafimaadka ayaan ka fahamsanahay, inuu caafimaad iyo وحيالا حنون كوكلا دفاعي
حتى تلال كصعدة كوفدن عاصمات كتلال سيدين لجوغا ما هي ساكيدين كتلالين أبت كاغا
وحي كتلالين بول يدى كتلالين
أقعي وخضر محمود نور وحاكو الله علي حافظها إيا بجارة حال حافظها إيا بجارة كبورة با رمحان تي حرصة تلال هو واسيح هو واسيح عرورصة markii la noo imaadana waa talaalnaa oo sida ugu wanaagsan ayaan talaalnaa
in faa'iideedu ku leeyahay talaalku
faa'iido wuxuu noo leeyahay markay caruurta waxa ku dhaca matqada hargabyo iyo waxyaabo noocaas ah markay caruurtu talaal qaataan hargabku si fudud ayuu ugu dhacaa oo xanuun saayida dema dareemaya
ma aragtay ubad laga talaalay xanuunka dabaysha oo ay dabaysha ku dhacday
ma aragtay wax caruur ay ku dhacday dabayl xanuunka cudurka dabaysha la baray
sidadku diyaar ugu yihiin talaalka
runahaantii horta dadku intooda badan way jecel yihiin talaalka in arurta loo talaalo laakiin waad arkaysaa qof u haysta talaalka wax kale marka way fiican tahay talaalka in arurta la talaalo waana jecelnahay waana soo dhaweynaynaa
dadka waxyaabaha kale u haysta talaalku maxay ka aaminsan yihiin bas ilaadaado
dadkaasi waxay ka aaminsan yihiin horta xanuunkan cudurkan dabaysha waa xanuun arurta ay ku dhalataan malaynayaa saafilay marka waxa iyagu deegaan amiseeyeen dawooyinkan iyo waxan la saynayo xanuuno jirkooda lagu beerayo markaas waxaas ka amiseeyeen ma amisana dawooyin iyo wax faa'iido ah
sidoo kale halkan waxaan ugu yimid koox kamida kooxda ololaha la dagaalanka xanuunka dabaysha talaalka ka wada xaafadan hayeeyaabo oo ah xaafad ku taala duleedka magaalada Buurima sayidad ku soo dhoweynayaan talaalka dadka talaalaysan ma ku aragtay dad talaalka diiday
gacaygu waa Cabdisalaam Xaaj Cumar yahay oo ka socda kooxda mataqanaay ee talaalka tiimka talaalka ka socda booliyada ee waxaan imika joognaa xaafada Hayaab oo Buurma u dhow 4 km agaarkeeda oo xoolo dhaqata beerileeya marka halkaa wax weyn caruur badan baan saaka ku talaalka ku siinay ee wax naga hor yimidna maanaan adag saaka way dhacdaa marmar in hal waalid uma taqaanay boqolkii qoys ama sideedkii qoys inuu qoys ilaado ma taqaanay ilmahayga lama siinayo laakiin saaka lama aanan kulmin wax naga hor yimaada een wax ma taqaanay in soo dhaweeyay weena wax lama aanan arag marka talaalku markaas uu socdaa waa maalintii ugu dambeysay ma taqaanay afraad maanta weeyaan caruur badan oo talaalay wax naga hor yimid iyo wax diidana midna ma aanan arag marka wax badan bay ka fahamsan yihiin oo dadku ay fahmeen muuftay qof qof deemo yana inta badan dadka 190
adiguna waxaad ka mid tahay kooxda talaalka wada dadku sidoo fahamsan yihiin talaalka faa'iidada talaalku leeyahay sidee ugu sheegtaan idinku maadaama tii in kooxdi talaalisay ee talaalka waday
anigu waa maxamed jaamac warsabe waxaan talaalka siinaa caruurta booliyadu wax weeyaan waxay ka difaacdaa xanuuno badan buu ka difaacaa iyaga ka difaacdaa xanuunka booliyadu waa xanuun dilaaya hadaan laga hortagin caruurta waxa weeyaan dhinac bay baqtiya iyo baqtiya hadii aan ka hortaga lagu sameeynin intaanu aanu booliyadaas ay timiday waa laga reystay waxaba yaraatay xanuun waxaya oo ay ku dhacday booliyo maanaan arag dadweynaha waxna soo dhaweeya mooyaane naga hor yimaada maanaan arag haba yaraatay aad iyo aad bay dadku dadweynuhu jecel yihiin aad iyo aad bay dadku ugu diirsadeen
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Buurima
kaga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laba qof ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Amison rasaastaasi oo ay rideen kadib markii qarax lagu la eegtay waqooyiga magaalada Muqdisho sida ay goobjoogayaashu sheegeen warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste
ugu yaraan laba qof oo shacab ayaa ku geeriyootay saddex kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay fureen ciidamada Amison kadib markii barqanimadii maanta qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka la geliyay lagula eegtay agagaarka isbitaalka Soos ee magaalada Muqdisho kolayada ciidamada Amison ee qarax la eegtay ayaa ka yimid dhinaca wadada Balcad iyagoo ku soo jeeday magaalada Muqdisho waxana markii ay marayeen isbitaalka Soos si kadis ay ula kulmeen qaraxan oo goobjoogayaal kala duwani ay VOA u sheegeen inuu haleelay mid ka mid ah gawaaridii ay wateen ciidamada Amison taasoo keentay in ciidamadu ay furaan rasaasta ay ku geeriyoodeen labada qof ee rayidka oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney ku ganacsanaysay wadada geesteeda ciidamada nabad ilaalinta Amison ayaa saacado kooban xiray wadada isku xirta X control Balcad إلى إسبيتال كسوس مجال هذا مقدس لما نوجا قصارى رسمها كسو جاري قرحة نيمان ترى أكتي سدوا كرنا إلى هذا وحورها أو كسر سن قرحة نيكما صابحن سراكيش عيدا ماذا أمسون حسن كافي قيست VOA مقدس
dagaystayaal waxa inaga xusuusinaa inaan la xiriirnay afayeenka ciidamada Amisom isla markaana uu noo sheegay inuusan wax macluumaad ah ka haynin dhacdadaasi VOA-duna ma xaqiijin karto xaqiiqada hadalka goobjoogayaasha ay u sheegeen oo ah in laba qof oo rayid ah ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Amisom iyo inay ku dhinteen qaraxa loo dhigay ciidamada haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena iyo ciitaanka dhageystaha waxa inoo haya Jaafar Kuukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taalo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Canada. Xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. Waxaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi. Shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biyo diidan yihiin waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. Kusoo dhawow ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay martiqaadka isay inaan maanta idin kala qayb qaato barnaamijkan.
Ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guuleystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen. Bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedeladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
Isbedelada hadda socda waxa weeye in maciisha siyaasi kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa insurance-ka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka fara badan xaafadaha kale ay degiyaan. Taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqon isumid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin isbedelada dhinaca arda ardayda oo kale lagu soo rogay wax kamida markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen awana la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xataa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. Dhibaatadu way ballaaran tahay xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan us ay keeneen waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh ku lahaan doonto.
Ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
Dabcan ha anagu maalinta ugu horreysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keedii waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladana sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. Waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa ka mid ah caafimaadku saa la socoteed dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la seexin jiray, dhulka ayay tubnaan jireen. Waxayna u baahan tahay dowladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay cusbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyay dowladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u ahayn inay dhisaan cusbitaalo horlana, loo baahan yahay in cusbitaaladana la badiyo si dadka xanuunsan meel ugu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention qofku intuusan xanuunsan, noloshii samaaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. Marka waxaan sadaraa in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maaragtay ilkaha dawada ilkaha masalan dadka dayactirka ilkahooda oo kale, waxaa yeele waxaa la ogaaday ilkuhu inay qeyb ka yihiin caafimaad darada barkeed. Taas waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya, in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeebkooda aysan ka bixin ay noqoto mid mas-uuliyadda dowladda ay qaado. Waxyaabahaas oo dhan ayaanu kasoo soo bandhignay dhinaca caafimaadka. Dhinaca waxbarashada haddaad eegtid, dowladdu hadda waxay samaysay, waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa. Iskuulladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin, klaaskii oo baahan in la yareeyo, klaasyadii badinayaan, taasna u malaynayo inay kubcin karto waxbarashada, inay kubcin karto waxbaridda ardadeena. Taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo, in curriculumka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gedisan ee qowmiyadaha kala jaadka ah, in taariikhdooda lagu daro, in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro si marka macalimiintii, waalidiintii, ardaydii ay u wada shaqeeyaan,
waad mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo. Fadlan, haddii aad imaqlayso, magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ma la maqlaaya?
Waa lagu maqlaa.
Magacaygu waa Dr. Axmed Cabdullaahi Cigaal. Waxaan ku noolahay magaalada Toronto ee gobolka Ontario ee dalka Canada. Waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal. Waa midda koowaad oo ah, xildhibaane waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii, halkaana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraafisgareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ka jira. Dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina? Su-aasha labaadna haddii aan u gudbo waxay tahay, sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah, qofka markuu emergency-ga 911 uu wacdo, qofka markaas ka tabto telefoonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas. sida wada ognahayna waddankan Soomaalida ugu badan language barrier haysto, marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii, xataa medical terminology-gii aan aqoon, hadduu luuqadii yaqaana xataa medical terminology-gii aan aqoonin, iyo qofkaas telefoonka ka respond gareeyay siday isku fahmi karaan xaalad ahaan? Arrintaasna maxaa idinkaga qorshaysa?
Wayahay doctor, qadka ku jir dhageyso jawaabta xildhibaanka. Haye Faisal.
Aad iyo aad umaadsan tahay. Su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah, saad la socotid gurmadka degdega ama 911 shaqadoodu waxay tahay, qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu nambarkaas uu waco, nambarkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo, si markaa loo sameeyo gargaar degdeg ah oo caafimaad. Qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo, markaa si uu helo badbaado iyo gurmad degdeg ah. Taas micneheedu waxa weeye, badbaadadan ay hadda badalayaan waa inay leeyihiin ma garanaysaa, waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno. Taa runtii waxa weeyaan waxay abuureysaa dad badan oo saas sheegtay aan afka Ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin, marka ay soo wacaan 911 dibka u iman karaya wuxuu noqonaya markaa inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka degdega ah. Taasina ma kubcinayso in dadkii la daweeyo, runtii way naaqusinaysaa, dhibaato ayay u keenaysaa. Taana anagu waa kasoo horjeednaa, waxaanu aaminsanahay shaqadana waa shaqo xirfad caafimaad, dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u wadan jireen ay u wataan. Haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana, in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 52 billion sanadkii, waxay noqonaysaa markaa in lagu hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa. Waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno, kana soo horjeesano gurmadka degdeguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayay, kadibna qofkii markaa cusbitaalka ugu dhowaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa. Talabaad runtiisa aad u aragtid waa muhiim in maadaama cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh in maaragtay evaluation loo sameeyo, in loo ogolaado cusbitaaladeen inay ka shaqeeyaan, in loo ogolaado in la siiyo laysanka ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda. Maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin, arday fara badanna ma soo saaraan, bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay. Marka annaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah keliya ma aha dhakhaatiirta, xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iidaysano aynu samayno sidii aynu ka faa'iidaysan lahayn. Tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno. Taasna waxa weeyaan gobollada sida Manitoba, sida Saskatchewan, sida gobollada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan. Waana mid maaragtay laga faa'iidaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool. Taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan. Imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa waayo aragnimo kale uu ka siini lahaa. Taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena. Marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed.
Aad baad u mahadsan tahay Faisal. Doctor Axmed, waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka. Wayay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadalhayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa, dhalinyarada gaangiska ku biiraysa, kuwa iyaga isdilaya, muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen?
Dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walba way jiraan. Dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employment-ka dhalinyarada aad iyo aad bay u sareysaa, waxay ka sareysaa ta gobolka, waxay ka sareysaa ta waddanka. Taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo, ma garanaysaa iskuulku markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan, isugu yimaadaan, iskuulku markuu xiran yahay ay waqtiga kulaylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan. Dhalinyarada marka dhibku laba arrimood ku ka imanayaa, mid waxa weeyaan saboolnimo baaxsan oo runtii waalidiintoodii shaqalaana ay haysato, waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan, iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkii oo maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh, aaminsan inay wax qabsan karayaan, noloshana ay kob usii socon karto. Dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro.
Wax isbedelama jiro.
Xalka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo, in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashada uu ku liito, in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu qabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada.
Maanta waan kusoo laabanaynaa dhageysta kale baaqadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan Faisal.
Magacay waa Axmed Cabdi, waxaana ku noolahay gobolka Ontario, khaasatan ahaan magaalada Toronto. Aniga xaafada Faisal laga soo doorto, yacni dabcan waa isku dhownahay. Su-aashu weynaan qaba waxaa walaalow maxallihii jira gobolka Ontario, khaasatan magaalada Toronto, waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dowladan hadda jirta intaysan soo gelin. Life standardku waa wuxuu ahaa yacni maxallihii jiray mid oo adiga adig qaali uma helay spaces ma aheen sida hadda uu yahay. Marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yacni keenay in maaragtay nolosha gobolkan ama maaragtay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u qacdo? Tan labaad, nimankan hadda waxaan qabaanay yani waxaan u maleynayaa nimanka hadda dawladda ku jiro waxa way federaal iyo maad state iyo kala baxaan waxa hadal soo doortay kulliwaad Faisal Faisal oo su'aashu weyn waxa tahay ninkii xisbigiina waa soo gashay balamiya aqaadeen waxa way ilaa hadda wax ficaan oo kala malah ninka hadda la doortay governor gobolka loo doortay Darkfoon ilmihii ardayda ee shaqo systemki waa ka jaray marka maxaa hadda oo mustaqbal arday ma arkay ardayda Soomaalida dhalinyarada Soomaalida loo haaya maxaa dadka Soomaalida ama dadka ku nool gobolka loo haaya
taasan oo wad mahadsantahay jawaabka dhageysa qadka ku jira ayay xiliban Faisal
anagu doorashada waxaan ugu soo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno ciishada maxaa kalifay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan axmed u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyay sanad walba dowladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala nooc ah in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqalinu iibsadana inuu iibsan karo qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban $30 boqolkiiba soddon ha dollar maanake boqolkiiba percentageka soddon boqolkiiba soddon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii liberaalka 1993 October la doortay ayaa wuxuu yiri dowladda dhexeed wax aqala ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobollada si u dhisaan aqalo lagu kobciyo ciishada si loo fududeeyo soddonkan sannadood hadda laga soo wareegay 1993 ilaa iyo hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housingka wax ka qabtaan taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaan wax aqaladii iyadana aysan dhisin nimanka landlordka ahna ay u ogolaadaan inay waxay doonaan ay charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unbi halkoodii kasii bilaabeen marka lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen waxay u fududeeyeen nimanka antilayaasha ah marka anagu waxaan golan qaadnay waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquul ah oo sodon ugu talagalay taasna waxaan hadda mucaarad doonaa dowladda ma nihin laakiin barnaamij kasta oo aanu kandayga aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaahaan anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay seshinkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejyada iyo kuwa shaqala-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan tusaale ahaan oo kale ardayda jaamacadda kasoo qalinjibiyo shaqala-aan baahsan baa hayso sababtuna waxa weeye waxaa la oranayaa wax experience oo aad leedahay ma ay jirto marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigtay ama kuwa shaqala-aantu ay hayso fiilka ama xifada ay baranayaan ku bartaan baranaanka oo dhan way ugu raaceen motionkaasna waa la baaskareeyey laakiin budgetki April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso taana waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku xiran yahay taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo taana waan wadaynaa laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe aanu
balanqaadiyadooda aanu fulino waye axmed waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhageysta kale oo isagana qadka telefoonka ku jira fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka
jacfaro magacii waxaa lahaa Nuruddiin Maxamed waxaan joogaa Toronto gaar ahaan waxaan deganahay North York oo meesha laga soo doortay xildhibaanka xildhibaanka waxaan weydiin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato marka ratio-ga ama saamiga kusoo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo maxal macalin bis oo maartii oo maareenay taasina macalinku waa ku adkaanaysa inuu saxo leeliga ama assignmentka oo caruurta marka waxa muujinaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyay oo maxaa sababay inuu maartay oo il gooni ah ku fiiriyo maartii community-ga oo laga soo doortay qaasatan Soomaalida waa dadka oo soo saaray oo maartii oo u dooday oo maartii u cudiyay qaasatan waa meesho oo community-gis way marka waxa weydiinaya su'aashaas way su'aasha marka la weydiin karaa
ha soo da
xildhibaan waxa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyay waxaa laga yaabaa inaa maaragtay oo kharashka oo macal oo la qaato maxal laha mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid aheyn marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaaliyo se maaragtay ku maareyn lahayn
su'aashaan hadda dhageystihii ka horreeyay baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha marka wuu ka jawaabay su'aashaad hore buu kaaga jawaabaya qadka ku jir dhageyso
dad umahadsan tahay
waa dhageysta kasoo hadlaya xaafada laga soo
doo arrin baaxad weyn dhibaato weyna ku haysa dadka degan xaafadeena iyo dhammaan gobolka oo dhan arrintana saa la socotid nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 oo macalin ayaa gobolka shaqo la'aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dibkan adad aynu ka hadlaysid ardaydii kalaaskii inay ku bataan macalimiintiina shaqadii ku badato dadkiina ay yar ay yaraadaan anagu waxaanu markaa aanu doonaynaa in kalaasku noqdo mid yar in macalimiinta la badiyo in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado si markaa maaragtay u noqdaan kuwo magaranaysaayey kalsoonidii shaqsiyadna dhisan aqoon hufanna hela macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan kalaaskuna uu noqdo mid yar arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aada iyo aada u shaqaysta waa dad runtii aada iyo aada sharciga u raaca waa dad magaranaysa runtii wadaniyiin wanaagsan ah aada bay u shaqeeyaan xaafadaheennu shaqooyinka o dhan way ka suuleen shaqooyinka o dhan lagama helo dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaara ayaa maaragtay lagu qasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan taasoo runtii aanan sababaynin in dadkii ay miciishada ay awoodaan marka qofku uu bishii bixiyo $700 insuranceka gaadigiisa $500 insuranceka gaadigiisa miciishadii ma awoodi karayo karadiina waa runtahay oo cirka ayay isku shareeday way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kiraystaana laakiin waxaan u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya dareenkoodana wax ka qabta dhibaatada jirtana wax ka xaliya taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbiga iyagu u dowladda noqdo si aanu markaa
dhibaatooyinkaasaaaadi waan filayaa Nuruddiin inuu jawaabta dhagaystay Nuruddiin waad maqashaa soo ma
waa mahadsan tahay
haddii aan anigu ku weydiiyo su-aal xisbiga hadda talada haya dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah qaxooti cusub oo fara badan waatay Canada ku dhawaaqday inay qaadanayso qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhaweeyaa dadka Maraykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Canada marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan
waa runta horta waa horta labeen u kala saarinaa midna waxa weeyaan shaqada gobolka dowladda gobolka oo dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan laakiin marka aada egto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe runtii waxay dhigtay caqabada culculus caqabadahaas waxaa ka mid ah نوحناي حلبان قبل لكن تفضل قوميد نكتر صن صلي وعقدبا وعقدبا تيا بدل كورة تدوني هنا سنيان group of five أو كلاشان كملا دوني هنا إسponsor سنيان بتكون كم كان وحاولوا حلا أول قوميد الله وحرو هنا أتكاسي أكرس تكريسين and High Commission for Refugees أما هيات بتشكل قرمة كد عيسى يخوفتي وقابلسن تاسو إن لكم معنيل protection officer كاس أمر كاس حقيقياً يخوف كاسي لقولتي يا إنه صن عين لكن بدك كلام ده وما حلو تانو يا تكاني سامر كا كيف كستو قولتي سومالية إنه كاس تو protection High Commission for Refugees أما هيات بتشكل قرمة كد عيسى تاسو أكين سامر كا إن دبعته قارة ومجد سومالي ذا يكو غارد آسكا كيمانيا سيكارا وانقوهايو ورمتا إن برايم منسترقو إنو مركب هو رسالة دورتي وصودو ويلي قد بطن ومارتي قفتي يكسو عراري سيريا لقادان سؤالو إنو برايم منسترقا يدولد ديسو قد بطن وحاجرا ومجد سومالي ذا وكو حيرنا حدود جوردن العراق ودقال ذي مركا عراقا سوق حي وإلا عد حريق حدود كتشرو halka oo laga soo qaaday ma u jiro meel ay ku noqonayaan ma haysta marka arintu ku saabsan keenida
waxa sabab looga dhigay marka dadka in la soo qaadi waay
dowladaas ka hadal doorasho ku jiraan waxa su'aalaha baan yahay dadka codelinaya inay su'aashaas weydiiyaan ee su'aasha ariga inta la waxa weeye immigration ka oodan iskusi dadka u arkaan bazanti waxa arkaysan ma arkay dadka caruur yar oo halkan iyo yar yimid ولو دوري وطن كين لقى عليا وقاركود نول عليا سوماليا وحاجرة كيسين بوت عبد العبد عبد الله العلم كون ودن وحي عليان داني يغير ير وقوميد سوماليا كتر سن وقومل كا نظش كوشو متكيمت متكيمت قول كا البرتا لدوري اللي عليا يقول كنو العليان ويجران ولكن ورمتا ان بدك قاركود ولا صود وين ايا بدك قاركود نول صود وين
way xilbana aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga
adiga mudan waad mahadsan
kaasi waxa uu ahaa xilbana Faisal Hassan oo kamid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan wadankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay dhageystayaashana la soo xiriiray waan u mahadcelinayaa idinkuna dhageystayaal waad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka wicitaanka dhageystaha haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal xeerarka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaa welina ay wax ka nool yihiin hidaha dumaasha oo ah in waliba xaq aan laga dafiri karin uu u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkii ka geeriyooday waxaa la too ah xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan kala dumaalida dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay xilligii aqoon darada jeerka lagu magacaabo sida hantida kale ayay haweenka u kala dhexli jireen oo kalba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dhagi iyo dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xero ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u banaanayd inaan waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu madna heerkaas ma gaarin kala dumaaridooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday wuxuuna dadka rumaysan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhexlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah gaar ahaan aayadda 19aad ee suuradda haweenka. Dhowaan ka hor, dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadaar ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado ooridii amaba ooryihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweenayda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu saygeedu xalaaluga yahay iyo hadday tiis u gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axbiddiisa ku howlan tahay. Sidaa daraaddeed, oorida laga dhintay garuma laha in ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato saygeedii dhintay rag ka haray oo la walaalihii haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaano. Tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay dabeecadahooda rag ay kala baratayo ninba wax uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab uga warhayso. Markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoosiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol quran allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku diray iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan bulxan ka odhan jiray ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku daysaan. Kasoo qaad haweenayda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin. Kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin amaba ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin. Markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaade, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu didqiyi jiray inay guursato. Kolka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrin sidaas iska ahaataa, waana siduu xeerku ahaaye. Nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa ee gala inuu ninkeeda noqdo saarubada u duugayay. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaanayo, tiiraan iyo olol joogta ah. Mansiyahanadii Soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweenayda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay, iyaga qudhowdu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaata la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweenadaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku maakumi jireen. Soo qaado allaha u naxariiste gabyaagii la oran jiray guureed jucfo samatal oo 1970-nadii tiriyey gabaygiisii miirdiir la baxay, taasoo uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno isaga oo waxdoona intuu u sadcaalay dabadeedna hungo uu kala soo laabtay. Tudcidii cadaacalka ahaa ee Texas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowtku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda. Waxaad kala soo qaadataa Cabdilaahi Suldaan oo tib cadda ay Soomaalidu ku garan ogtahay. Horaanta 1960-nadii ayuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa, gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galaba dadkii deganaa ay ciidamadii boqorxayla sagaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen. Habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweenayda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin lagu dirqayayo markaas buu yiri sida naag ninkeedii mudnaa moosku kala qaaday oo macangagliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meeriyaan magana doonaysa madoobaadayay xalay miyay murugtay laabtaydu guuleed socfa wuxuu ahaa hergadood cabdulaahi suldaana wuxuu ku noolaan jiray jabuuti hargeysa iyo degaanada galbeedka kaga aadan labadooda taxood waa isku fidiran oo waa isku ereyee maxay toorow sidaa ku noqotay wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hidaha soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata. Taariikh bulshadeedda soomaalida markaynu dib ugu noqono waxaynu ogaanaynaa in dumarka dumaasha lagu guursadaa ay badnaan jireen xilliyada colaadaha iyo dagaaladu ay qabaa'ilka ka dhexal Osmaan. Rag doora oo haweenle ayaa goobaha dirirta looga soo kaci jiray, kuwaasoo ka tegi jiray oorya da'yar oo dhowaan udbahooda la taagay iyo sidoo kale qaar caruurale oo daryeel u baahan. Mararka qaarkood ayaa waxaa dhici jirteen in aad u dhallinyari inuu mar wada guursado dumar saddexa oo nimankii qabay laga wada dilay isaguna uu mutaysi u yeeshay. Arrintaas iyada ah raggii jabi jiray tixahooda calaacalka ah ayay ku soo qaadi jireen iyaga oo ku muujinaya sida xilli xilliyada ka mid ah uu goobaha dagaalka raggoodii ugu go'ay. Maanse yahanada taas lagu tusaaleyn karana waxaa madaxdayda ugu mudan allaha u naxariistay Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo daraawiishkii dagaalada ku hooban jirtay dumarkii u dhexay isagu aad uga murgi jiray aadna u ururin jiray. Gabay ku magacaaban daraawiishka saalixiya ah ayuu tiriyey isaga oo xul duulinaya kuna guubaabinaya inay u soo aargudaan rag ururkiisa ka mid ahaa oo markaas ka hor doola lagu laayay. Guutadii uu maalintaa dumaayey ayuu xusuusinayaa dumarka wada dumaasha ah ee inta raggoodii la laayay ay haatan iyagu qabaan iyo sidoo kale agoontii ay ifka kaga tageen. Markaas buu yidhi, wariyaa duub cabdii garan hayo dib u qamuuyaysan, wariyaa daabaduu fuuli jiray darabka saaraaya, wariyaa duhurka maanta torow ila dareeraay. Yaydani ka haysaa raggii doola lagu laayay, nimankii daldaray waafir suq loogu dudi maayo dudihii xisi ahaa ma waan loo dubnahaynin. Maxaa loo dangiigaa? Maxaa dadabta loo seexan? Dugsiyada maxaa loo hurdaa? Dacaska qaadooyin sub kuma dadootaan ilmada dirqlaynaysa? Wariyaa dumarka aad guursateen sow dumaal ma aha, daa'imo agoomeenna sow daaha kama buuxdo, wariyaa maa isdooxdaan calaalala dilaacaya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha inoo soo jeedinaya. Haddana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana ila fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdulqaadir, ciyaarihii Yurub ee la ciyaaray sabtidii iyo axaddii galabta iyo caawadada, bal xagee la kala maraya?
Waa mahadsan tahay Nuro. Ciyaaraha sabtida la ciyaaray waxaa ugu waaweynaa kulankii dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Everton, oo Manchester City ay ku badisay 3-2. Manchester City waxay dib ugu soo laabatay kaalinteedii labaad, Liverpool oo kasii horeysay oo kooxda Sheffield United ka badisana waxa ay joogtaa booskeedii koowaad. Liverpool 7 ciyaarood oo ay ciyaartay 7-daba way badiyaan, waxay leeyihiin 16 dhibcood. Manchester City ayaa 5 dhibcood ka hooseysa, taas waa horyaalka Ingiriiska. Horyaalka Talyaanigana Inter Milan ayaa iyadana ku jirta guulo 100% ah kadib markii ay garaaceen kooxda Sampdoria. Laakiin ciyaartan waxaa kaarka cas loo taagay Alexis Sanchez oo kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaray kooxda Inter Milan. Gool ayuu dhaliyay, laakiin garsoore Chambolo Calvarez ayaa calaamada cas u taagay. Kaar hurdi ayuu hore u haystay, kadibna markii uu isku dhex tuuray ama uu ku sibxaday diirinta 18-aad ayaa sida sharciga u yahay ciyaaryahanka markuu u maleeyay garsooraha inuu istuuray rigoore qiyaamo ku raadinayay. Calaamada labaad hurdiga ayaa loo dhiibay, kadibna waxay isu beddeshay calaamada casaanka ah. Juventus ayaa ku soo xigta oo hadda loo tiriyo inay yihiin milkiilayaasha horyaalka talyaaniga ama isku deetaha kadib markii ay ku soo guuleysteen 8 sano ee la soo dhaafay laakiin hadda Inter Milan ayaa hoggaaminaysa Nuro maxay kula tahay Inter Milan inay gaarsiin karto horyaalka talyaaniga
Inter Milan dabcan lixdi kulan ugu horeeyay lixdi waa ay badiyeen sida sheegtay 100% guul ah ay ka wataan laakiin su'aasha la isweydiinay ayaa ah ma si wada karaan in guul intaas la eg ay horyaalka ay maareeyaan ku ka sameeyaan iyadoo Juventus oo 8 sano la soo dhaafay horyaalka iyadoo ku guuleysanayse ay la tartamayso dabcan waxa la dhihi karaa maya sababtoo ah Inter tababare cusub Antonio Conte ayaa hadda wato oo guul aan ku ah ciyaartoy cusub ayuu keenay sida Sanchez iyo maaragtay Lukaku iyo ciyaartoy la yiraahdo Sensi oo aad u wanaagsan iyo kuwii hore u joogay marka hadii ay kooxaha waaweyn ay la ciyaaraan sida Juventus iyo Napoli waxay la tahay inaanay badi karin laakiin waxaan dhihi karnaa sanadkan waxa ay tartan u gali kartaa horyaalka oo Juve ay iska celin kartaa
waa tahay Antonio Conte ayaana Inter Milan wato oo Juventus si weyn u yaqaana koobna kula guuleystay ciyaar goor dhow soo gali doontana waxay dhexmareysaa kooxaha Inter Milan iyo
waa AC Milan iyo
kooxaha AC Milan iyo Fiorentina labadan kooxood aad ay u liitaan oo AC Milan hadda waxay wadataa 6 dhibcood Fiorentina waa kooxda kaliya ee hadda ilaa iyo hadda badisa hal jeer marka maxaa isleedaa labadan kooxood xagga laga haystaa kooxii
sabab kooxii labada kooxoodba waa kooxo aad isla sheegtay dhaawacan Milan 6 kulan 2 jeer oo kaliya ayay badisay 3na waa laga badiyay Fiorentina hal kulan ayay badisay inta badan waa laga badiyay marka laga reebo 2 kulan oo ay barbar keentay marka inkastoo guriga Milan ay ka dhacayso haddana lama saadaalin karo balse u badi in Milan ay badin doonto
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo aan kala sheekaysanay urkii ugu dambeeyay ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan heestii Cabdiqaadir Juba codka baxsan ee Cabdiqaadir Juba iyo heestii ifka nolosha waa adii ayaa u dambeysay idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah Nuur Bukhari iyo Bashiir Abifi Cabdullaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wadi ahatu ima kadegday hatta ku okolatay ifka nolosho waa adi wadi ahatu ima kadegday hatta ku okolatay ifka nolosho waa adi